Okey, bercakap soal ekonomi digital Islam ini, saya nak terus sahaja bersama dengan rakan saya Nina Rozman yang ada perincian sedikit berkenaan dengan apa itu ekonomi digital Islam dan juga sektor-sektor apa yang boleh menyumbang kepada aset lah terutamanya dalam sektor ekonomi Islam ini. Nina.
Baik, saya akan kongsikan antara iaitu data dan statistik daripada MDEX sendiri menunjukkan bagaimanakah untuk kita lihat ekonomi digital Islam kita ketika ini. Seperti yang untuk kita lihat, kita mulakan ada tiga sektor yang akan saya beri tumpuan adalah pertama adalah kewangan Islam. Kalau kita teliti di sini, untuk pertama kewangan Islam adalah aset kewangan Islam berjumlah $3.6 trilion iaitu bersamaan dengan RM16.2 trilion pada 2021 dan dijangka akan berkembang, akan grow lagi kepada $4.9 trilion iaitu bersamaan dengan RM22 trilion pada 2025. Dan untuk kita lihat bagaimanakah saiz pasaran Malaysia iaitu kira-kira 24%. Dan dalam aset, kalau kita lihat prestasi aset kewangan Islam pada tahun 2021, iaitu selepas setahun selepas pandemik COVID-19 melanda, kita tahu ada terbagi kepada beberapa kategori iaitu dalam aset kewangan Islam. Dan kita lihat pertama perbankan Islam sebanyak RM0.98 trilion, takaful RM0.46 trilion, pasaran modal Islam iaitu paling tinggi lebih kurang RM2.31 trilion dan dana aset kewangan Islam sebanyak RM0.22 trilion. Dan keempat-empat ini iaitu merekodkan sebanyak $3.97 trilion dalam aset kewangan Islam pada tahun 2021. Seterusnya, itu adalah kewangan ke Islam. Sektor kedua, kita nak fokus kepada halal. Bagaimanakah industri halal kita? Kalau kita teliti di sini, menurut MDEC, perbelanjaan makanan halal kita lihat lebih kurang $1.27 trilion atau bersamaan dengan RM57 trilion. Ini adalah pada tahun 2021 dan dijangka untuk berkembang lagi iaitu kepada $1.67 trilion kepada RM7.5 trilion. So pada tahun 2021 $5.7 trilion dan pada tahun 2025 ia dijangka untuk naik kepada RM7.5 trilion. Dan menurut rancangan Malaysia ke-12 ini, industri halal dianggarkan untuk berkembang atau menyumbang kepada 81% daripada KDNK negara dan menjana hasil ekspor iaitu sebanyak RM56 bilion pada 2025. Okey, ini adalah sektor halal. Ketiganya untuk kita lihat teras adalah gaya hidup, lifestyle. Bagaimanakah lifestyle apabila kita bercakap mengenai ekonomi digital dan ekonomi Islam? Pertama sekali saya akan sentuh ia dalam gaya hidup ini, ia merangkumi perbelanjaan syariah untuk dalam kita boleh cakap untuk pelancongan, makanan, pakaian dan juga lain-lain. Dan perbelanjaan dalam sektor lifestyle gaya hidup atau itu seperti pelancongan, kosmetik dan juga modest fashion atau kita panggil fashion busana sopan atau fashion patuh syariah adalah sebanyak $467 bilion bersamaan dengan RM2.1 trilion. Dan ini adalah angka pada tahun 2021 dan dijangka juga untuk berkembang pada tahun 2025 sebanyak $657 bilion bersamaan dengan RM2.9 trilion. Dan disebabkan Malaysia mempunyai kepimpinan global dalam ekonomi Islam, kesan limpahan ke atas perbelanjaan gaya hidup dan juga gaya hidup ini boleh menggalakkan lagi kesan domino merentas sektor sokongan. Dan ini adalah antara yang kita dapat saksikan, tiga ekonomi Islam yang kita dapat saksikan ketika ini iaitu gaya hidup, halal dan juga kewangan Islam. Sudah tentu daripada data ini untuk kita lihat ke hadapan bagaimanakah Malaysia dapat manfaatkan, benefitkan kedudukan unik Malaysia ketika ini agar kita dapat tingkatkan lagi iaitu pasaran Malaysia dalam sektor ekonomi digital dan juga ekonomi Islam. Kembali kepada Haritz.
Okey, baik. Terima kasih Nina atas perkongsian tersebut. Jadi untuk ini kita nak terus sahaja memberi fokus apa lagi yang perlu dilakukan dalam ekonomi digital Islam ini. What's next? Apa yang boleh ditambah baik dan sebagainya? Ketua Pegawai Eksekutif Etis Malaysia, Wan Dazrik Wan Zulkifli bersama dengan saya. Dazrik, terima kasih sudi bersama dengan kami di Astro Awani.
Terima kasih.
Pertama sekali, kita lihat kerajaan meletakkan aspirasi yang cukup tinggi. Salah satu apa yang dikatakan oleh YB Fahmi Fazil adalah untuk meletakkan Malaysia sebagai jagoh dalam ekonomi digital Islam. Buat masa ini kalau kita lihat perbankan Islam sebagai contoh. Banyak negara dan negara menjadikan Malaysia sebagai rujukan juga dalam sektor Islamic banking ini. Bercakap soal ekonomi digital Islam, what's next untuk industri ini? Apa lagi potensi-potensi yang boleh dikembangkan? Sebagai pemain industri sendiri, bagaimana Dazrul melihat perkara ini?
Saya terima kasih atas soalan itu dan juga topik yang kita akan compare pada pagi inilah. Yeah. Jadi pertama sekalinya saya rasa secara historicalnya, Malaysia memang dah berada di tempat pertama lah dalam mana-mana report berkenaan dengan Islamic Finance. Global Islamic Economic Report pun nanti Malaysia pun dah berturut-turut dalam position satu dalam 9 tahun yang lepas. Islamic Fintech pun lebih kurang sama. I think kedua dan ketiga is Saudi Arabia dan Indonesia. Betul seperti mana yang disebutkan tadi, banyak rujukan dibuat di Malaysia. Tapi bagi Malaysia untuk mempertahankan tempat pertama tu is something yang saya rasa MDEC ataupun institusi-institusi kerajaan dah mula mengambil perhatian. Di mana kalau kita tengok, lihat secara global, sebanyak 1.8 bilion populasi Muslim dan Muslimah. What that means is about 25% of the global population is actually Muslim and Muslimah. Right? And that is quite important for us to also untap, bukan sahaja dari industri orang kata lokal dan domestik, tetapi macam mana kalau ada industri-industri player under what we call the Islamic Digital Economy, tak kisahlah dari seperti mana Nina cakap tadi, dari segi gaya hidup, Islamic banking,
tourism.
Kita nak juga export keluar dan juga to capture the bigger population.
Bigger market lah. Market kita kecil saja kalau kita bandingkan dengan Indonesia.
Betul. Sebab tu kita lihat Indonesia sekarang amat pesat membangun dalam Islamic economy diorang. Kalau kita tengok GIER report in 2022, mereka berkedudukan nombor 10. Tetapi kalau seperti Etis pun kita ada presence in Indonesia. Sebab tu kita tahu market kita besar, pasaran dan demand sana lebih tinggi. Jadi di situ kita kena, bagi Malaysia sendiri, macam mana kita nak maintain our unique proposition. And saya pasti banyak is actually not so much on the infrastructure. I think government melalui MDEC, SC, Bank Negara Malaysia yang mempunyai sandbox dalam Islamic economy pun dah mula memainkan peranan. Tetapi yang kita perlu fokus adalah industri-industri player, para usahawan, business owners, and macam mana kita nak leverage this and go to global. Seperti mana Nina cakap tadi lah, pasaran global halal dijangka lebih kurang 50 bilion pada tahun 2025. Macam mana kita nak sampai tu?
Nak achieve tu perkara tu. Bercakap soal dari segi ekonomi Islam ataupun ekonomi digital Islam ini, salah satu perkara adalah market tadi. Betul. Bukan sahaja kita nak bercakap soal ekonomi digital Islam semata-mata, tetapi kalau kita lihat ekonomi madani yang digariskan oleh Perdana Menteri, salah satu sasarannya adalah untuk meletakkan SME itu di peringkat global. Betul. Kerana kita sedar bahawa market kita kecil. Betul. Kita tak boleh nak bandingkan market kita dengan Indonesia sebagai contoh jiran terdekat kita. Cukup jurangnya terlalu berbeza. Bagaimana unicorn lahir di Indonesia, lebih ramai di Indonesia berbanding di Malaysia ini. Kerana market dia sahaja dah cukup memadai untuk menjadikan sebuah startup itu sebagai unicorn. Kopi Kenangan sebagai contoh. As simple as Kopi Kenangan. So, apa USP lah yang paling penting untuk memperkasa, untuk ada pada usahawan-usahawan dan juga seperti pemain-pemain industri, sama ada dalam bentuk teknologi ataupun penyedia aplikasi dan sebagainya, untuk make sure that kita dapat menembusi pasaran di global yang lebih besar, terutamanya kalau kita cakap di peringkat ASEAN, dan nak capture market-market terutama dalam konteks Islamic digital economy ini, apa USP yang perlu ada sebenarnya? Bagaimana nak capture mereka? Contoh kalau saya jual produk A di Malaysia dan Indonesia juga ada produk A, kenapa, macam mana saya nak make sure produk saya dapat masuk ke Indonesia?
Good question. I think so saya berpendapat, and this is a point of view from Etis. So Etis kita beroperasi di 4 different demography, Indonesia, Malaysia, Oman, dan satu akan pada tahun 2024 lah, di Eropah juga. Betul. I tak khuatir kita punya infrastruktur memang ada dari segi regulatory, dari segi pembangunan dan sebagainya. Cuma saya rasa, this is why I think the double edge sword lah. Okay. Yang pertamanya is actually kita punya capacity building for entrepreneurs. Tak kisahlah, Islamic ataupun tidak. That's where kita patut fokus supaya boleh menjadi kompetitif di peringkat global. Ha. Tak khawatir, sebagai contoh Halal Development Corporation, MIDA dan sebagainya dah membuka channel kepada para usahawan untuk melibatkan diri dalam pasaran global. Tetapi seperti mana yang disebutkan tadi, kalau kita nak compare dengan Western entrepreneurs or even Islamic, right? Sebagai contoh, kita pernah terbabit dalam Halal Expo di UK dan sebagainya. Okay. Ada kita punya para usahawan, sebagai contoh macam Lifestyle tadi kan, Kalbi, The Nur dan sebagainya, melalui digital mereka boleh keluar daripada Malaysia. Sama juga seperti para entrepreneurs barat or western, they pun can come to Malaysia because of the potential. Jadi competitiveness tu yang kita perlu ambil berat dari segi training, capacity building, macam mana nak compete di pasaran international lah.
In terms of level playing field pada ketika ini, dilihat sama rata ataupun kita ini sebenarnya agak ketinggalan dalam kita nak mengejar negara-negara, kalau disebut macam di Europe dan sebagainya, yang nak masuk ke market ASEAN, Asia sebelah sini, tapi kita pula nak try nak approach dia market sebelah sana. Betul. Macam mana?
It's pros and cons, and I think this is where the situation is. I think kalau a lot of foreign entrepreneurs sebagai contoh yang mulanya di barat, mereka lihat Malaysia sebagai satu tempat like a melting pot di mana sebab infrastructure tadi kita punya historical record dan sebagainya, that's where the potential lies. Di situ ada kebaikan kepada kita punya ekosistem domestik, di mana kita akan start compare, kita bumi ada talent exchange dan knowledge transfer dan sebagainya, dan itu akan membangun. Tetapi also where it becomes a bit of a challenge for Malaysian entrepreneurs or Islamic entrepreneurs is that kita nak tebus pasaran luar. That's where the competition might be a bit tough lah. Jadi di situ sebab tu saya cakap tadi, pentingnya pembangunan capacity building, resiliency entrepreneur kan, macam mana nak run business proper dan sebagainya, perlu dititik beratkan lah untuk push the Islamic digital economy or Islamic economy to capture the bigger market yang kita cakap pasal 1.8 billion population tadi itulah.
Mungkin secara ringkas dalam 2 minit perbincangan kita ini, bagaimana Dazrul melihat bahawa inisiatif ini perlu datang bukan sahaja daripada kerajaan dan juga agensi, tetapi banyak pihak juga perlu memainkan peranan dalam nak memastikan to beef up untuk menjadikan usahawan di Malaysia ini terus diperkasa dan juga dapat masuk market yang lebih besar, terutama kalau kita cakap berkenaan dengan ekonomi digital Islam ini.
Betul.
Apa bentuk langkah segera, the low hanging fruits lah, yang boleh dilakukan sama ada kerajaan ke, agensi ke, ataupun ada syarikat, latihan, institusi dan sebagainya untuk make sure that yes, now we need to do it. Apa the low hanging fruits?
I think ada tiga yang saya kata contoh. Yang pertamanya is actually dari segi infrastruktur tadilah. Macam mana tadi segment before this kita mention pasal itikad. Situ sebagai contoh, and I think a lot of institusi kerajaan pun dah mula buat sandbox dan sebagainya. Itu peluang tu dah ada. So I don't think there will be an issue on that one because I think government will start to promote when they see the value. Yang keduanya is dari segi market and demand. Supply and demand, market forces lah. Di sini saya rasa banyak peranan inovasi akan happen at the entrepreneurship level. Sebagai contoh, kita ambil wakaf sebagai example dan juga zakat. Macam mana kita nak innovate supaya sampai ke matlamat wakaf dan zakat, when we spoke about social financing tadilah. Dan yang ketiganya tadi berbalik kepada siasiah dan juga latihan kendiri itulah. I think the best low hanging fruit is actually go out there. I think through Halal Development Corporation, MIDA, MDEC, there's already opportunity, community around IDE, Islamic Digital Economy, yang para usahawan boleh start to approach first and foremost dan lihat apa support-support, apa bimbingan, latihan dan juga facilities yang boleh anjak diorang ke, insyaAllah, ke pasaran global lah. So saya rasa tiga benda itulah yang the low hanging fruit buat masa sekarang yang kita boleh petekankan.
Ya, sudah tentu ini merupakan satu peluang yang cukup besar dan juga satu cabaran juga kepada Malaysia untuk make sure berada di tangga tertinggi, bukan sahaja dalam bentuk perbankan kewangan Islam tetapi ekonomi ataupun disebut sebagai Islamic Digital Economy secara umumnya, secara lebih meluas untuk masa-masa akan datang. Terima kasih Saudara Wan Dazri Wan Zulkifli, Ketua Pegawai Eksekutif Etis Malaysia, berkongsi pandangan melihat kepada apa lagi yang boleh kita lakukan dalam Islamic Digital Economy di Malaysia ini serta moving forward menuju ke hadapan, terutama bercakap soal pasaran Malaysia yang kecil ini nak menembusi pasaran yang lebih besar. Ini satu perkara yang cukup menarik akan kita bincangkan. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Ashraf Awani, dan kami akan rangkumkan segalanya di ashrafawani.com dan juga di pelbagai saluran media sosial kami. Sekian sahaja Niaga Awani untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.